Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo pomoć od Hrvatske u slanju kanadera sa posadama za gašenje požara u Konjicu, Čitluku i Čapljini. Crna Gora i Kosovo traže zajedničke puteve koji će voditi ka Evropskoj uniji, rekao je šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić nakon današnjeg sastanka sa ministricom vanjskih poslova Kosova Donikom Gervale-Švarc u Podgorici. Crnogorsko priznanje Kosova jedna je od važnih odluka, a današnji susret je u slijedu toga, rekao je Krivokapić.
Tražimo zajedničke puteve da bi naši građani imali što prije benefit Europske unije, da bi Kosovo zatvorilo neka svoje statusna pitanja na međunarodnoj sceni, koje će pomoći od sporazuma lakše pristupa njihovih građanima Europske unije do ostalih elemenata koji će ih brže voditi ka njihovoj velikoj želji, a to je naravno punopravno članstvo i nacijama, Europskoj uniji i NATO-u. Crna Gora je ne samo susjed, ne samo komšija, nego i prijatelj koji žele da pomogu. I to jeste ozbiljna vanjska politika koja čuva stara i dograđuje ta prijateljstva za budućnost na zajedničkim vrednostnim osnovama i na zajedničkom ubjeđenju da ćemo biti prijateljski integrisani Europske unije. Da nećemo nijedno starih nerazumijevanja ili grešaka koje smo svi pravili svojim istorijama postaviti za budućnost, nego ih sada riješiti i ići mnogo bolje kao društva u punopravnom članstvu Europske unije.
Ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Gervale-Švarc ocijenila je bilateralnu saradnju Crne Gore i Kosova kao izvanrednu, što, kako je dodala, važi i za okvire međunarodnih institucija. Naše dvije zemlje nemaju alternativu kada je riječ o Evropskoj uniji, dodala je Švarc.
Nadamo se da ćemo zajedno sa našim susjednim prijateljima Crnom Gorom naš put ka Evropskoj uniji biti jasan, bez alternativa, i da će naši građani u bliskoj budućnosti moći da osjete perspektivu članstva u Evropskoj uniji, u NATO, kada reč o Kosovu, i druge međunarodne strukture, te ćemo jedno druge podržavati na ovom zajedničkom putu.
Detaljnije o sastanku možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Izučena su tijela svi 8 članova posade ukrajinskog teretnog aviona koji se u subotu navečer srušio kod grada Kavala na sjeveru Grčke. Uzrok pada aviona još uvijek nije utvrđen. Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obavještena o naoružanju u ukrajinskom avionu. Antonov AN-12, koji je prevozio 11,5 tona naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Srbiji, uključujući minobacače i granate za obuku, pao je u subotu navečer. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas u predsjedništvu Srbije treću i posljednju rundu razgovora sa predstavnicima parlamentarnih lista, kojima će se završiti konsultacije o budućem premijeru. Uhapšen službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer u posjeti Bosni i Hercegovini. Hrvatski mediji kažu da će Zagreb odobriti posjetu predsjednika Srbije, ali po predviđenoj proceduri. Sjeverna Makedonija u utorak zvanično započinje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Požari dalje gore u Španiji, Portugalu i Grčkoj, dok su visoke temperature zabilježene u zemljama širom Europe. Velika Britanija bi mogla ove sedmice da zabilježi najtopliji dan ikada, dok prognoze navode da bi moglo biti zabilježeno do 41 stepen Celzijusa. Ekstremne vrućine, suša i poplave izazvane klimatskim promjenama koštale su Njemačku najmanje 6,6 milijardi eura godišnje u prosjeku u posljednje dvije decenije, pokazala je studija objavljena danas. Pojedinih godina ta šteta je iznosila i nekoliko desetina milijardi. 6 osoba je ubijeno u ruskom granatiranju zgrade u gradu Torecku na istoku Ukrajine. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je jučer glavnu državnu tužiteljicu i šefa državne sigurnosne službe u preokretu potaknutom izvještajima da desetine osoba iz sigurnosnih službi sada rade protiv ukrajinskih interesa na teritoriji koju je okupirala Rusija. Kanada je jučer poslala turbinu za plinovod Sjeverni tok u Njemačku nakon što su radovi na popravci završeni, objavio je u ponedjeljak list Komersant pozivajući se na izvore upućene u situaciju. Povratak turbine iz Kanade u rusku kompresorsku stanicu Potrovaja, ključni element Sjevernog toka, bio je u fokusu posljednjih mjesec dana otkako je ruski proizvođač energije Gazprom smanjio isporuke plina Njemačkoj. Ruski sud kaznio Google sa $387 miliona zbog, kako su naveli, višestrukog propusta da ukloni sadržaj koji Moskva smatra nezakonitim. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti o zakonu koji je usvojen u Brčko distriktu da se djeci rođenoj zbog rata dodijeli status civilne žrtve. Predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, Ajna Jusić.
Tranzicijski proces i pravde u Bosni i Hercegovini ne bi mogli biti završeni ukoliko jedna vulnerabilna kategorija poput djeci rođene iz čina silovanja ne bude priznata. Vrlo je važno istaći da je ovo jako dobar primjer za druge postkonfliktne i konfliktne države.
Također slušajte priču o maloljetnicima u BiH osuđenim za krivična djela. 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma nakon odslužene kazne za Radio Slobodna Evropa kaže da ne namjerava da nastavi starim putem.
Planiram naći neki normalan posao, samostalit se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao van države, tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stavio društva, problema i živ normalan život.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brčko distrikt je djeci koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja dodijelio status civilne žrtve rata. Udruženje Zaboravljena djeca rata pozvalo i entitete da donesu isti zakon. Bosna i Hercegovina nema podatke o broju djece koja su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano od 20.000 pa do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pripremio Mirnes Bakija.
Jelena Čajić je dijete rođeno poslije ratnog silovanja. Ona kaže da je svako prepoznavanje kroz sistem izuzetno važno.
Nama kao udruženju znači, jer to i predstavlja osnovnu, znači, našu borbu da se upravo pomogne djeci rođeno zbog rata da se prepoznaju.
Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, smatra da je ovaj zakon presedan u borbi za ljudska prava. S obzirom na to da je Brčko distrikt upravo postao prva institucija koja je zakonski prepoznala prava i potrebe djece koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Ona dodaje da se kroz udruženje zadnje 4 godine argumentovano bore da se ovaj zakon usvoji, te smatra da je zakon važan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge konfliktne i postkonfliktne države.
Su tranzicijski procesi pravde u Bosni i Hercegovini ne bi mogli biti završeni ukoliko jedna vulnerabilna kategorija poput djece rođene iz čina silovanja ne bude priznata, tako da doprinijeli smo i tome, a na kraju dana vrlo je važno istaći da je ovo jako dobar primjer za druge postkonfliktne i konfliktne države. One će moći koristiti primjer naše borbe za svoje države i na kraju dana Ukrajina će biti prva država koja će apsolutno imati role model kako pristupiti temi, kako kreirati zakon.
Ajna Jusić kaže da je ponosna jer je vlada Brčko distrikta jednoglasno usvojila ovaj zakon. Dodaje da je premijer Fadil Novalić krajem juna potpisao nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na federalnom nivou, a unutar tog nacrta su prepoznate i djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i silovanja. Predlagači ovog zakona su iz Odjeljenja za zdravstvo i lokalne usluge vlade Brčko distrikta. Šef ovog odjeljenja kaže da više od 10 godina nastoji da se nađe politička volja kako bi se zakon usvojio, te ističe da se posebno raduje što je za manje od 6 mjeseci izrađena smjernica i usvojen zakon.
Usvojen je zakon u prvom čitanju, pojavila se inicijativa da se u sklopu samog postojećeg odluke koja se pretvorila u zakon na osnovu odluke vlade u ovo zakonsko rješenje uvrste i djeca koja su proistekla iz rata činom silovanja. Za sada mi u odjeljenju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne raspolažemo informacijama da je jedno lice može ostvariti to pravo, ali nakon usvajanja ovog zakona vjerujemo da oni će svakako potražiti svoja prava.
Amina Hujdur iz organizacije Trial International kaže da se ovakvim priznanjem više niko neće moći negirati njihovo postojanje i specifične psihološke, društvene i ekonomske posljedice koje nose ova djeca.
Priznavanje je ponajviše simbolično. Kako bi ovakav status uistinu imao određene, donio određene beneficije i pružio podršku ovoj djeci, Brčko distrikt u narednom periodu treba da unaprijedi pravni okvir. Prije svega ovdje govorim da priznanje statusa je ograničeno samo na djecu čije su majke već ostvarile status žrtve silovanja u ratu, što nažalost isključuje svu onu drugu djecu čije majke nisu zatražile ovaj status, koje tu nisu učinile radi brojnih ponajviše psiholoških ili straha da traže nešto ovako.
U Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka o broju djece koje su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima Međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini za period od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica i muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Hrvatske Davor Božinović ponovio je hrvatsku poziciju da se posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Jasenovcu ne može organizovati onako kako se to u Beogradu pokušalo. Na primjeru najave posjete srbijanske potpredsjednice vlade i ministrice energetike Zorane Mihajlović, koja je u utorak trebala posjetiti Hrvatsku, on je ilustrirao da to srbijanska diplomatija zna napraviti.
U toj noti su svi oni elementi koji trebaju biti, dakle, tko dolazi u pratnji, tražila se policijska pratnja od granice, vrijeme prelaska granice, osobe koje su u delegaciji, i to se tako radi. I to srpska diplomacija ima dugu tradiciju da ne bi znala. Ja vam samo dajem elemente iz kojih možete zaključiti. Dakle, s jedne strane dvije stranice note o dolasku potpredsjednice vlade, s druge strane o dolasku predsjednika Republike, ništa.
Hrvatski mediji nezvanično javljaju da će Aleksandru Vučiću biti dozvoljeno da službeno posjeti Jasenovac. Jutarnji list, citirajući neimenovanog diplomatu, objavio je da će Hrvatska odobriti Vučićevu posjetu, ali da se to neće dogoditi prije jeseni. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi ove navode, a zvaničnici u Zagrebu se još nisu oglasili. O sporu zbog Vučićeve jučerašnje namjere da neslužbeno posjeti Jasenovac i zabrane hrvatskih vlasti slušajte više u priči Nevene Bogdanović.
Kako predsjednik jedne države može da posjeti drugu? Pitanje se otvorilo nakon što vlasti Hrvatske 17. jula nisu dozvolile predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno posjeti Jasenovac, memorijalni kompleks posvećen žrtvama ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata. Vučićeva posjeta, kako su saopštile hrvatske vlasti, nije bila najavljena i izostala je obavezna procedura koja važi kod posjeta visokih zvaničnika. Sa druge strane, u Beogradu je odluka Hrvatske dočekana sa osudom, govorom mržnje prema Hrvatima i oštrim potezima, poput najave ministra policije Aleksandra Vulina da će svi hrvatski zvaničnici prilikom ulaska u Srbiju biti u posebnom režimu kontrole, a usledila je i razmjena diplomatskih nota dve države. A šta nalaže protokol u slučaju Vučićeve posete? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara diplomata Srećko Đukić.
Šef države nije privatna ličnost. Kada ide u inostranstvo, to se mora notificirati, mora se prijaviti vlastima u toj zemlji blagovremeno, obavesti da dolazi i zatražiti pomoć u obezbeđenju, u garantovanju bezbednosti šefa države.
Ukazuje da predsjednik ima pravo da ga prati njegovo naoružano obezbeđenje, ali da mu ono u inostranstvu ne može garantovati bezbednost. To je, kako je rekao, zadatak strane države i njenih organa.
Oružana pratnja Vučića mora biti prijavljena, njihova imena, njihovi pasoši, njihova vrsta oružja, broj tog oružja i koju količinu municije sa sobom nose. To sve mora da sadrži diplomatska nota koja se upućuje preko ambasade Republike Srbije u Hrvatskoj, Ministarstvu spoljnih poslova.
A što se šalje dopis? Diplomata Đukić objašnjava da bi se za slučaj da se predstavnicima državnog vrha nešto desi u inostranstvu, to smatralo propustom države domaćina. Ocenio je da je Srbija, sudeći po izjavama zvaničnika i jedne i druge strane, propustila da učini obavezne korake u slučaju Vučićeve posete.
Da je postalo imalo dobre volje, taj skandal bi mogao biti izbjegnut, ali očito da nekome to nije odgovaralo i namjerno je išao na tako zaoštravanje situacije i pravljenje spektakla.
Ocijenio je da bi za odnose dve države koji su vrlo zaoštreni i zategnuti bilo dobro da se u budućnosti organizuje zajednička poseta srpskog i hrvatskog državnog vrha Jasenovcu. U logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata počinjeni su zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima velikih srazmjera. Broj žrtava u Jasenovcu, ali i čitavoj nacističkoj tvorevini NDH, predmet je sporenja zvanične historiografije Srbije i Hrvatske, ali i optužbi sa jedne i druge strane za preuveličavanje, odnosno minimiziranje broja ubijenih. Beograd i Zagreb opterećuju i nerešena pitanja 30 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih i procesuiranje ratnih zločina, a dve države spore se i oko granice na Dunavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Crne Gore usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pojačane su političke i nacionalne tenzije. Zabilježeni su pokušaje fizičkog obračuna, a pojačan govor mržnje je primjetan na društvenim mrežama na kojima se prijeti piscima i novinarima. Uvreda nije pošteđen ni premijer Dritana Bazović. Šta su uzroci ove atmosfere u Crnoj Gori, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Komentarišući u zavrelu političku atmosferu u Crnoj Gori, ministar bez portfelja zadužen da sprovodi borbu protiv korupcije Zoran Miljanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nacionalne i vjerske tenzije podižu najčešće kada država pokrene obračun sa organizovanim kriminalom. Kada pravna država zakuca na vrata, otvaraju se problemi vjerske i nacionalne prirode, kaže ministar Miljanić.
I dođe do konflikta, dođe do povećanih tenzija, dođe do problema. Samim tim i službe bezbjednosti budu uključene u sve to kao nevoljni faktor, što bi se rekao, ali službe bezbjednosti moraju kontrolisati situaciju. Kao što se dešava i ovoga puta, kao što se desilo i prethodnih puta, službe bezbjednosti će naravno puno je mjeri učiniti sve da u Crnoj Gori ostane mir, da se ne poljulja stabilnost.
Ministar Miljanić kaže da su aktivnosti službi bezbjednosti usmjerene ka suzbijanju tenzija.
Službe bezbjednosti su u Crnoj Gori depolitizovane u zadnjem periodu, što se nije moglo reći za neke prethodne periode, tako da naravno profesionalnim angažmanom svih pripadnika službe bezbjednosti i menadžmenta službe bezbjednosti naš brod će ući u sigurnu evropsku luku.
Društveno-političke tenzije u Crnoj Gori kulminirale su 13. jula na proslavi Dana državnosti, kada je došlo do sukoba dijela građana sa policijom, a potom je sve nastavljeno na društvenim mrežama gdje su zabilježene kako uvrede, tako i prijetnje smrću. Jedna od meta su novinari i građanski aktivisti, među kojima je Aleksandar Zeković, koordinator građanske inicijative 21. maj. Zajedno sa piscem Andrejom Nikolaidisom i aktivistom Ljubomirom Filipovićem, Zeković je dobio poruku da je, citat, zreo za odstrel, kraj citata. Na pitanje šta vidi kao uzrok, Zeković kaže da je tolerancija države prema govoru mržnje ključni problem.
Da se država Crna Gora nije odlučno i nije efikasno postavila prema ovom društvenom problemu. Ona ga toleriše i rekao bih ovako blagim sankcijama i potpunom neizinteresovanošću policije da rješava ovo sve, da prosto ga na taj način i podstiče.
Tenzije u Crnoj Gori se podižu i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve, kao što je Parastos, osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, vođi četnika Draži Mihajloviću. Uz to, mitropolit Joanikije u svojim propovjedima uzdiže svog prethodnika iz vremena Drugog svjetskog rata, Joanikija Lipovca, koji je tokom rata aktivno sarađivao sa italijanskim i njemačkim okupatorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropska agencija Eurobarometar objavila je rezultate istraživanja rađenog u nizu evropskih država, prema kojem hrvatski građani kao najpouzdanije izvore vijesti smatraju javne televizijske i radijske stanice, ali i da informacijama sa društvenih mreža vjeruju više od prosjeka Evropske unije. Pripremio Enis Sebić.
Rezultati su iznenađujući s obzirom na poznate strukturne probleme koji opterećuju javni servis, a o kojima govore brojni izvještaji, kaže za naš program sociolog medija Paško Bilić uz nalaz u najnovijem istraživanju Eurobarometra da najviše anketiranih hrvatskih građana, njih čak 39%, navodi javni radijski televizijski servis Hrvatsku radioteleviziju kao najpouzdaniji izvor vijesti. O kojim se problemima radi?
Jedan od problema u tom kontekstu je veliki utjecaj politike u postavljanju upravljačkih struktura, gdje se o tome odlučuje običnom većinom parlamentarnom u Saboru, a postoje i drugi problemi vezani uz javni servis koji su također zabilježeni u nekim od tih istraživanja, recimo tužbe koje je javni servis podnio protiv svojih novinara, koji su izazvale dosta negativnih reakcija novinarskog društva, ali Europske federacije novinara.
Drugi je zanimljiv nalaz Eurobarometra da osjetno veći postotak hrvatskih građana nego što je to slučaj sa prosjekom Europske unije, najviše povjerenja ima u informacije dobijene preko društvenih mreža. U Hrvatskoj su društvene mreže najpouzdaniji izvor vijesti kod 19% ispitanika, dok je to na razini Europske unije 14%. To je posebno važno u kontekstu medijskog rata koji prati rusku agresiju na Ukrajinu. Sigurnosni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org za naš program kaže kako je medijski rat i velika količina dezinformacija preplavio ne samo društvene mreže nego i klasične medije, koji ih nekritički objavljuju, često ne shvaćajući da su informacije službenih izvora sve samo nepouzdane.
Vrlo često se kao vijesti prenose namjerno plasirane dezinformacije koje recimo ruska strana vrlo vješto koristi, posebno sad u ratno vrijeme, a bilo je to prije rata, dakle je taj jedan fake news, jedan tip djelovanja prema stranim javnostima je jako dobro uočen već neko vrijeme.
Tabak naglašava da se sve te pojave još mnogo više odražavaju na društvenim mrežama.
Ne samo da ih klasični mediji nisu pohvatali, nego na društvenim mrežama to ni nema ko pohvatat, pa se onda ondje bez problema šire nefiltrirano. To je dio te prirode društvenih mreža kao jednog jako burnog i nemirnog prostora koji je sve samo nepouzdan što se informacija tiče. I zato je problem kad dio stanovništva to doživljava jednako vrijednim ko klasične medije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 60 maloljetnih osoba osuđeno je za krivična djela u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine, a najčešće su to bile krađe. Maloljetničkim zatvorom u Federaciji BiH prošle godine su kažnjene 3, a u Republici Srpskoj 1 maloljetna osoba. Sve ostale izrečene sankcije su vaspitne mjere. Slušamo Andija Mioča.
Kad tad ćete uhvatiti, govori 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma. Pritvoren je već godinu dana zbog više krivičnih dijela krađa i razbojništava. Počelo je sitnim krađama, objašnjava štićenik.
Više to je bilo da se pokažem u društvu, ali je to ukrenilo sve više i veća neka dijela. Dobio sam te neke opomene i tam i dvamo nisam to ništa poštovao i ovdje me pošalio.
U domu u kojem završava srednju pekarsku školu borave još 4 štićenika. Ostalo mu je još 6 mjeseci kazne. Nakon toga namjerava ostaviti kriminal.
Planiram naći neki normalan posao, samostaliti se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao, a van države tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stave društva, problema i živ normalan život.
Još mjesec dana i 18-godišnji korisnik odgojnog centra kantona Sarajevo završava kaznu. Prije 2 godine osuđen je za napad na policajca. Mjesec je proveo u zatvoru za maloljetnike u Orašju, a sada svakog drugog dana mora dolaziti u centar. Pod istim uslovima ustanovu posjećuju još 3 maloljetnika. Sa društvom je, kaže štićenik, radio sve ono gdje su pare mogli uzeti lako.
Prvo je bila druga. Tu je negdje krenulo 7-8 razred. Viđao sam dilere, počeo s njima se družiti, izlaziti, da mene su jednostavno povukli u to da ja s nečim se bavim. Ako su oni takvi, ne moraš ti biti. To sam tek shvatio nakon 2 godine, dok sam prošao sve. I zatvor, i ustanove, i ovo, tek sam onda shvatio neke stvari.
Sada izrađuje levhe i radi na uređenju kuća. Osim društva, misli da krivicu za maloljetničko prestupništvo snosi i popularna kultura. Reperi sa zlatnim lancima i skupim autima.
Ono, vidio sam tu, čuo sam tu pjesmu, sad ću ja napraviti neko djelo da budem poznat. Vjerovatno da sam išao putem ovim koji sam išao prije da bi završio u zemlji sigurno na 10-15 godina.
U prošloj godini su za počinjenje krivičnih djela u Bosni i Hercegovini optužena 83 maloljetnika, a osuđeno ih je 63. Najvećim dijelom se radi o imovinskim krivičnim djelima, ali prestupi idu i u korak s vremenom, govori Zoran Benak, rukovodilac odjeljenja Vaspitno-popravnog doma Banja Luka.
To svakodnevno dolaze nove generacije gdje se i njihovo interesovanje, da kažem, u smislu činjenja krivičnih djela pomjera, nije to više kao što je nekada bilo isključivo, da kažemo, krađe. Došlo se do sofisticiranih, da kažem, krivičnih djela gdje se vrši nasilje preko interneta. Potrebna je edukacija i nama. Kako raditi sa tom mladom osobom?
Direktor odgojnog centra kantona Sarajevo, Mithat Kerla, govori da su krivična djela koja čine maloljetnici veoma raznovrsna.
Tu imate zaista počinioce vrlo teških krivičnih djela, imate zaista, kako bih rekao, mladiće koji, ukoliko se ne bude radilo sa njima, imaju potencijal da postanu vrlo ozbiljni kriminalci.
U Federaciji BiH su od 30 izrečenih sankcija maloljetnicima u prošloj godini 3 bile zatvorske, dok je u Republici Srpskoj od 33 bila jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Doboj nema stazu za utrke Formule 1, ali ima prvu formulu. Zaljubljenik u Formulu 1 Anis Hadžikadunić iz Doboja napravio je svoj bolid. Zato mu je bilo potrebno i vremena i novca, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Formula Anisa Hadžikadunića teška je blizu 400 kg. Gotovo je duplo lakša od bolida Formule 1.
Nepune dvije godine sam radio, ona je stvarne veličine 5 metara i 5 centi sa 1,80 m. Prilike može razviti nešto brzinu oko 200 km na sat. Nije još ispitano, ali ja mislim da je to njena krajnja.
Utrke Formule 1 Anis prati od djetinjstva, navija za tim Ferrarija. U njegovim bojama je Anisova replika.
A odlučio sam se zato što nisam imao mogućnosti da prisustvujem, a uvijek me interesovala Formula 1 i onda sam odlučio uz malo financija da napravim sebi bolid.
Dijelove za formulu kupovao je na otpadima.
Uzeo sam jednu malu maketu koja je bila umanjena 1:43, onda sam uvećavao dijelove i dobio sam njenu stvarnu dužinu i njenu stvarnu širinu. A materijal sam koristio da bi dobio i na težin na odgovarajući. Sve sam tražio kako na običnom otpadu, tako i na auto otpadu. Motor i menjač sam uzeo u paketu od jednog vozila, a ostalo sam sve tražio, snalazio sam se sa svim i svačim da bi dotjerao do finiša.
Anisov bolid nije sasvim završen. Slijedi oblikovanje plastičnom masom.
Znači, na njoj još ostalo polijester u rat, ja sam to istjerao malo prije nek što sam završio, zbog u Doboju je bio tuning show, ja sam to istjerao u čast da bu kao domaćin, da pokažemo šta imamo.
U repliku Formule 1 do sada je uložio blizu 2.500 €, uspio je da kupi opremu koju nose vozači Formule.
Odijelo sam igrom slučaja. Našo je rečeno mi da ima u jednoj polovnoj robi, tako da sam otišao i za nešto sitno novaca sam nabavio što je po meni kao šlag na tortu bilo. Vozilo je unikatno, znači ovo je napravljeno jedno, teško mogu drugo isto ovako napraviti, zato onda najbolje je čuvati, lagano održavati i vozati se.
Prije dvije godine napravio je limeni avion koji danas posebno vozačima brze pošte služi kao orijentir u dobojskom naselju Makenovac. Konstruiranje i sklapanje formule bio je daleko teži zadatak koji je riješio. Anis Hadžikadunić je po struci automehaničar. Već 16 godina radi u limarskim firmama. Za pravljenje formule iskoristio je oba zanata. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.